Hartelijk welkom, broers en zusters, gemeente van ons Heere Jesus Christus. Vanavond op hierdie donderdagavond in die kerk is dit 'n voorreg om mekaar te mag ontmoet aan die einde van Hemelvaartsdag. Kom ons sing tot eer van ons Koning in die Hemel, Psalm 24 vers 4 en 5, in antwoord op sy seëngroet, Psalm 24 verse 4 en 5. Laat ons die diens nou staande begin. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade sy u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Liefdes, laat ons nou na die Here gaan in ons gebed. Almagtige God en Vader in die hemel, ons nader voor u troon in die naam van ons Here Jesus Christus, want hy het opgevaar en hy het by die hemel aangekom en hy het aangeklop op die hemeldeure. Die deure het oopgeswaai en hy is in majesteit ontvang. En 'n plek aan u regterhand het hy ontvang, want hy is die erekoning, vol van majesteit. Hy is geweldig in die stryd, hy het die Satan verslaan, hy het uit die dood opgestaan. En nou regeer u, o Christus, oor hemel en aarde. U is oordek met roem en ere. En u leerskare tel 10 × 10 × 1000, ja miljoene, want u is die vorst, die Heer der Here. Dankie dat ons in u naam saam mag kom. Ons leef nog op die aarde, wat 'n verdeelde koninkryk is, waar almal nog nie u die eer bring wat u verdien nie. Hemelse Vader, maar ons mag te doen, aangevuur deur die Gees, mag ons u die lof bring wat u verdien, en mag ons selfs mede-arbeiders wees aan u koninkryk, wat aanstaande is, wat enige oomblik kan kom, wanneer alles in heerlijkheid herskep gaan word. Dank u dat u vanuit die hemel ons regeer en dat u ons een nieuwe leven skenk. Hemelse Vader, wil u ons vanavond voed door uw woord en dat ons weer opnieuw deurdrongen mag word van die werkelijkheid van hemelvaart en van Christus' heerskappij. Wil u so ons verlig met die gees en ons ook bereidwillig maak om naar uw woord te luister en ook weer die kerk te verlaat met vol vertrouwen en vol motivering om vir u te leven. Almachtige Vader, verhoor ons in die naam van ons Koning Jesus Christus. Amen. Broers en sisters, ons lees twee gedeeltes vanavond uit die Nieuwe Testament. Ons begin by die boek Handelinge, hoofstuk 19 vers 23 tot 40. Ons lees nou Handelinge 19 vers 23 tot 40. Ons lees dit in verband met die tekst wat uit Efesiërs kom. Hier in Handelinge 19 lees ons hoe die evangelie in die stad Efese gekom het. 19 vers 23 en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Want iemand met die naam van Demetrius, een silversmid, maker van silvertempeltjies van Diana, het aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe by mekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is, en julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asie, hierdie Paulus, aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in verachting kom nie, maar ook dat die tempel van die grootgodin Diana as niks gereken word en dat haar majesteit, wat die hele Asie, ja die wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeuw en gesê, groot is die Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die Skouburg en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. En toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels om dit nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asië wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek dat hy hom nie in die Skouburg moes begeef nie. Hulle dan aangehou skreeuw, sommige dit en ander dat, want die vergadering was in die war en die meeste het nie geweet waarvoor hulle by mekaar gekom het nie. En hulle het Alexander uit die skare vorentoe laat kom, omdat die Jode hom vorentoe gestoot het. En Alexander het met die hand gewink en wou hom by die volk verdedig. Maar toe hulle verstaan dat hy Jood is, gaan daar een geroep van allemaal op, terwyl hulle omtrent 2 uur lang skreeuw, groot is die Diana van die Efesiërs. Maar die stadsklerk het die skade tot bedaring gebring en gesê, Efesiërs, watter mens is daar toch wat nie weet dat die stad van die Efesiërs die tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het nie. Terwyl hy daar nie weer spreek kan word nie, behoort julle rustig te wees en niks onbedags te doen nie. Want julle het hierdie manne gebring wat geen tempelrovers is nie en ook nie julle godin laster nie. As Demetrius en sy ambagsmanne dan 'n saak teen iemand het, die hofsigtings word gehou en daar is regters, laat hulle mekaar aanklaag. Maar as julle nog iets anders verlang, dit sal in die wettige vergadering beslis word. Want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal kan rekenskap gee van hierdie oploop nie. En met hierdie woorde het hy die vergadering ontbind. Tot sover hierdie geskiedenis. Kom ons sing nou gemeente Psalm 81, verse 10 en 12. Ons sing Psalm 81 verse 10 en 12. Kom ons lees nou een gedeelte uit die brief wat Paulus op een later stadium aan die gelowiges in Efese geskryf het. Efesiërs hoofstuk 4 gaan ons lees. Efesiërs 4. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, en in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal is en deur allemaal en in julle allemaal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, beteken, wat beteken het anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot die volwassen man, door die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluwheid om listiglik tot dwaling te bring, maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebzig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af, en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toore nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toren en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Gemeente, kom ons sing nou, skrifruiming 38 vers 1 tot 3, ons sing hier die beruiming van die brief wat Christus aan Efese geskryf het, soos ons het in Openbaring 2 vind. Skrifruiming 38 vers 1 tot 3. Gemeente, die tekst vir die prediking vanavond is Efesiërs 4 vers 20. Efesiërs 4 vers 20, daar staan, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, na Christus se hemelvaart het die apostels sy opdrag begin uitvoer. Paulus is later bygevoeg by die apostels, nadat Christus vanuit die hemel aan hom verskyn het. Hulle het die evangelie gepreek aan Jode en heidene, dit moes gaan soos Christus beveel het, tot aan die uiterste van die aarde. Want vanuit die hemel is hy besig om 'n koninkryk sonder grense te vestig. Alles is aan hom gegee en eendag sal alles aan hom onderwerp wees. Ons het 'n gedeelte uit Handelinge gelees oor die impak wat die evangelie in Efese gehad het. Daar het 'n gemeente van Christus ontstaan te midde van 'n oormag van heidendom en afgodsdienst. Maar toch het Christus sy gemeentekie beskerm. Hulle mocht met nuwe oë na die lewe kyk, namelijk dat een dag hierdie tempel van die godin Diana tot niet sal gaan, maar dat die gemeente van Christus altyd stand sal hou. En weet u, broers en susters, wie vandag in Turkye kom, daar waar die stad Efese ooit was, sal op die plek waar Diana se tempel gestaan het, slegs een of twee pilare vind wat oorgebly het. Ek mag u die evangelie verkondig van Christus wat opgevaar het na die hemel met die volgende tema. Vanuit die hemel skenk Christus 'n lewe wat geheel anders is. Dis die tema, vanuit die hemel skenk Christus 'n lewe wat geheel anders is. In die eerste plek, hy deel geskenke uit, en die tweede plek, hy beveel om die geskenke te gebruik. Eerstens dus, hy deel geskenke uit. Gemeente, die eerste deel van Efesiërs 4 wat ons gelees het, verwys na Christus se hemelvaart, want met sy hemelvaart het hy nie net verdwyn nie. Dit het direk gebleik dat hy in die hemel 'n baie invloedryke posisie het, met die gevolg dat sy volgelinge baat daarby vind. En Paulus beskryf dit deur te verwys na Psalm 68, byvoorbeeld in vers 8, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Dis 'n aanhaling uit Psalm 68, In Psalm 68 verwys hier na 'n ou gebruik van die tyd van die Ou Testament. As 'n koning oorlog gevoer het en die veldslag gewen het, het hy gevangenes saam met hom en ook saam met alles wat hy buitgemaak het, teruggevat na sy stad. Die stede was vroeër altyd bo op 'n berg of heuwel gebou en daarin het hy dan met al sy buit opgegaan, waarna hy dit onder sy onderdane verdeel het. En so het almal, ook die vroue en kinders, gedeel in die skatte wat hy buitgemaak het. Psalm 68 pas hier die gebruik op die Here toe, wat oorwinnend is in die stryd. En Paulus pas dit nou op die Here Jesus toe, spesifiek sy hemelvaart, as hy skryf, hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Vers 10. Sy hemelvaart was dus 'n oorwinningstog. En toe hy plaas neem op die troon, het hy vandaar sy skatte begin uitstort op sy onderdane. Dink aan 10 dae later die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees is een van daardie skatte. En denk ook aan die kerk, waarvan ons in Handelinge lees hoe dit ontstaan het, en Jerusalem, Judea, Samaria en tot die uiterste van die aarde. Die kerk is ook een skat, een geskenk van Christus. En ook die apostels en die profete, evangeliste, herders en leraars, skryf Paulus, is skatte van Christus. Hy skenk hulle om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus, vers 11 en 12. Nog een hemelse geskenk wat Christus deel met sy onderdane is die vergeving van sondes. As ons aan Christus' naam tot die Vader bid, dan sal hy verhoor en vergeef. Dit is ook een skat, een geskenk van Christus. En denk ook aan die nieuwe leven in Christus, wat die Gees in ons werk. Ook dit is een geskenk van Christus. Verstaan die gemeente dat Christus vanuit die hemel skatte uitdeel, geskenke oor ons uitstort? As ons aan skatte denk, is ons geneig om eerste aan aardse goed te dink. Goud, silwer, juwele, huise, plase, motors, karavane, klere ensovoorts. Hierdie type skatte is egter minder werd. Dit is tydelike skatte. Dit kan jy nie in die graf saamvat nie. Christus' skatte is ewig. Dit vat jy saam met jou tot in die ewige lewe. Ja, die ewige lewe self is ook 'n skat van Christus. Dit alles deel hy uit, nou dat hy die oorwinning behaal het op die duivel en die dood, nou dat hy opgevaar en plaasgeneem het op die troon in die hemel. Die gemeente vandagse teks, wat Paulus hier skryf, staan op hierdie heilsfeite. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Hierdie teks is 'n appel op die Efesiërs. 'N bevel om al hierdie skatte en die geskenke wat hulle ontvang het ook te gebruik. Hoe het julle Christus leer ken? Julle het hom ons leer ken as die een op die troon in die hemel. Dat hy van daar af sy oorwinningsbuit sy skatte uitdeel. Julle het mos die Heilige Gees van hom ontvang. Julle het mos die geskenk van nuwe lewe van hom ontvang. Julle ontvang mos die geskenk van vergewing van sondes elke dag. Julle het ook die geskenk van die kerk ontvang met apostels en herders en leraars ensovoorts. Ja, gemeente, dit is 'n geskenk dat ons anders mag lewe. Julle geheel anders omdat julle Christus leer ken het. In die wereld, maar nie van die wereld nie. So het God sy ou verbondsvolk Israel al reeds opgeroep. Te midde van die heidense wereld, mocht en kon en moes hulle anders lewe, een nuwe soort lewe lei. Hulle offers was nie soos die heidense offers nie. Hulle het byvoorbeeld nie die bloed van die offerdiere gedrink nie, want dit was 'n bygelowige heidense gewoonte. Want die heidene het gedink dat die dier sy levenskrag in sy bloed sit, en wie daar die bloed drink, word versterk deur die dier sy levenskrag. Maar die Here het gesê, moenie jou levenskrag daarvan verwag nie, verwag dit van my alleen. Eis van my vrymoedig, en jy sal dit ontvang. Die gemeente hier dieselfde lyn sien ons in die Nuwe Testament voortgaan. Ook Christusse kerk word opgeroep om heeltemal anders te lewe. En wat het dit ingehou? Wel, as mens wil weet hoe dit anders is, dan moet mens natuurlik weet hoe dit eers was. En iets daarvan kan mens lees in Handelinge 18 en 19. Hierdie brief was aan die Efesiërs. En in daardie hoofstukke in Handelinge beskryf Lukas wat daar in Efese gebeur het, toe Paulus die eerste keer die evangelie daar gebring het. Ons lees dat die stad Efese 'n godin gehad het, waarop hulle baie trots was, Diana, ook wel genoem Artemis. Ons lees oor 'n sekere Demetrius, wat 'n silversmid was, wat beeldjies van hierdie godin se tempel gemaak en dit verkoop het. Maar Paulus se evangelie verkondiging het veroorsaak dat sy winste begin krimp. tussen hakkies, gemeente, opvallend dat ons hierdie verwyd meer dikwels vind in die geskiedenis van die vroeë kerk. Om maar een voorbeeld te noem, so het keizer Severus, wat geregeer het van 193 tot 211 na Christus, hierdie keizer het 'n wet uitgevaardig dat niemand meer Christen mag word nie, want die priesters het namelijk gekla dat die heidense tempels verlate gestaan het, geen inkomste meer gehad het, omdat die mense nie kon offer het nie, omdat daar so baie mense Christene geword het. Daar die vrees was daar dus ook in Efese. En dus het daar 'n oproer ontstaan. Toe die skare hoor dat daar kritiek op hulle godin is, het hulle die hele tyd geskreeu, groot is Diana van die Efesiërs. Maar diegene wat hulle tot Christus bekeer het, het nie hieraan deelgeneem nie. Hulle het hulle afgeskei van die heidense tempelkultus. Daar die tempelkultus, daar die vereering van Diana, dit het op 'n manier die mense se hele lewens beheers. Hulle het by die tempels geoffer en geëet en fees gevier. Die tempel was die sentrale plek in die stad en die voorspoed van hulle stad het hulle van hulle gode verwag. Maar vir die gelowiges het dinge drasties verander en reken maar dat dit 'n groot impak gehad het op hulle daaglikse lewe en op die verhoudings binne hulle families en met hulle kollegas ensovoorts. Ek het al genoem die gewoontes om bloed te drink. In Handelinge 15 kan mens die duidelike oproep aan die gelowiges uit die heidene lees dat hulle voortaan moes onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. So staan dit daar in Handelinge 15. Tussen hakies 'n dier wat verwurg is, se bloed het in sy lyf bly sit. In teenstelling tot 'n dier wat sy keel afgesny word sodat die bloed kan uitloop. En daarom hierdie verbod met betrekking tot diere wat verwurg is, alles te maak gehad met hierdie bygeloof oor bloed. Voortaan het die Christene se lewe nie meer rondom hierdie tempels gedraai en alles wat daarin gebeur het nie. En wat ook daar by die tempels gebeur het, en dit lees ons dus ook in Handelinge 15, was hoerery. Dit staan eksplisiet daar. Ook daarvan moes die Christene uit die heidene hulle self onthou. Hoerery, tempelprostitusie, seksuele losbandigheid. En gemeente, ek weet nie of u weet nie, maar die afgodsbeeld van die godin Diana was 'n pornografiese beeld. Sy was in daardie tyd 'n ware seksikoon. Op haar boelui was daar nie net twee borste nie, maar baie. Sy was die vrugbaarheidsgodin. Geen wonder, daar het by haar tempel prostitusie plaasgevind nie. Dit was deel van die daaglikse lewe vir hulle wat by die tempel kom offer het. By wyse van spreke, Vrydag aand het jy met jou vriende na die tempel toe gegaan om te offer, om feest te vier, om lekker te eet, om te drink en ook om van seksuele losbandigheid te geniet. Dis alles een pakket daar by die tempel. Maar Paulus skryf nou vir die Christene, julle is nou heeltemal anders. Julle het Christus nie so leer ken nie. Julle is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Julle is in hierdie samelewing, julle woon nog op dieselfde plek, julle doen nog julle dagtaak, julle het nog julle bande met julle familie, maar tog is alles nou anders. Julle lewe het nuut geword. En Paulus noem dan enkele aspekte van hierdie nuwe lewe. Julle het die waarheid lief. Julle laat die son nie meer ondergaan oor julle tore nie. Julle steel nie meer nie. Julle doen julle arbeid trou. Julle praat opbouend. Nie meer afbrekend of enige vuil woorde nie. Bitterheid, woede, toorn, geskreeu, lastering, boosheid, dit bepaal nie meer julle lewe nie. Inteendeel, julle staan nou bekend as vriendelike mense. mense wat omgee, mense wat mekaar vergewe. Kortom, julle gee die duivel nie meer 'n voet in die deur van julle lewe nie. Julle het julle met die nuwe mens bekleed. Julle gemoed het nuut geword, dit wil sê julle het nuut leer dink oor die lewe, oor alles. En geliefde broers en susters, alles wat hier gesê word oor die kerk in Efese, dit geld ook vir julle. Want julle is heeltemal anders. Want julle het Christus leer ken. Julle is gewone mense, maar terselfde tyd is julle anders as die deursnee. Julle is nie beter uit julleself nie, maar Christus regeer nou in julle. En dit maak die verskil. En ja, dit is 'n geskenk dat ons anders mag lewe. En lewe ons wel anders? Gemeente, ja, ons doen. Ons sit vanaand in die kerk. Want ons vier hemelvaart. Rondom ons doen die mense dit nie. Die meeste mense weet nie eers dis vandag hemelvaartsdag nie. Maar ons aanbid vandag vir Christus. Ons herdenk die groot gebeurtenis, want dit is sy kroningsdag. Ja, dit is koningsdag. En vanaand se erediens wat ons bywoon, staan natuurlik nie net op homself nie. Gister en eergister het ons ook anders gelewe, en môre en oormôre gaan ons ook anders lewe, anders as die wêreld om ons heen. Want Christus se hemelvaart bepaal ons lewe. Dit bepaal wat ons doen en wat ons nie doen nie. Dit bepaal wat ons aantrek en wat ons sê, wat ons met ons geld doen, wat ons kyk op ons fone en televisies. En ja, hierdie nuwe lewe is 'n geskenk. Dit is iets wat Christus uit die hemel aan ons gee. Hy werk dit deur sy gees. Dit is nie op ons eie krag, ons eie meriete, dat ons so 'n eerste klas lewe kan lei nie. Want uit ons self, uit ons ou mens, is ons geneig om weer terug te val in 'n ander sleur, 'n laarklas lewe, 'n lewe van slawerny aan tydelike dinge, 'n lewe van slawerny aan die duiwel self. En daarom doen Paulus 'n appel op die Efesiërs. Julle het mos Christus leer ken. Nou maar hoekom is daar dan sulke dinge nog in julle lewe aanwesig? Hoekom is daar nog allerhande onreinheid? Hoekom is daar nog seksuele losbandigheid? Hoekom is daar nog dwaase en lawwe praatjies? Hoekom is daar nog hebsug? Want dis mos nie soos julle hom leer ken het nie. Kom dan nou, keer terug na julle eerste klas lewe. Moenie die Gees se werk in julle bedroef nie. Broer en suster, dink jy op hierdie nuwe manier? Lewe jy vanuit die besef dat Christus na die hemel opgevaar het? Dat hy regeer, dat sy koninkryk sal kom? Lewe jy vandag as burger van sy koninkryk? Verwag jy hom terug? Oefen jy jouself in die oordenking van die toekomstige lewe? Dink jy op 'n nuwe manier? Kan jy bose gedagtes die swaie oplê? Het jy jou naaste en selfs jou vyande lief? Is jy baas oor jou humeur? Het jy jou lewe gesuiver van ekstremiteite, van verslawings? Dit in teenstelling tot die wêreld wat Vrydag en Saterdag aan te veel drink, die wêreld wat geniet van losbandige kuierplekke. Moenie die duivel 'n voet in die deur van jou lewe gee nie. Hy gaan die deur ooptrap en jou lewe verwoes. Wees julle geheel anders. Julle het Christus nie so leer ken nie. Bly nugter, bly oefen, bly fiks in hierdie nuwe lewe. Vriendelikheid, barmhartigheid, selfbeheersing, geduld, vergewingsgesindheid, omdat Christus ons soveel vergewe het. En die ouer broers en susters, gee aan die jeug die voorbeeld wat dit is om positief te wees, toekomsgerig. Woorde wek, voorbeelde trek. Wys vir hulle hoe julle Christus leer ken het. en wat die impak daarvan is op u lewe wat nou al baie dekades oud is. Hoe sy geskenk jou lewe verander het. En die jeug geniet jou jonkheid, maar dan wel op die standaard van hierdie eerste klas lewe. Moenie afsak na 'n slawerny van 'n laar klas bestaan nie. So het julle Christus nie leer ken nie. Julle is opgevoed in die geloof op die gereformeerde skole wat die meeste van julle besoek het. Julle het Christus anders leer ken. Julle is in die waarheid onderrig, vers 21. Julle het hom leer lief hê. Julle het julle geloof in hom bely. Bly toekomsgerig lewe. Kyk boontoe. Bid elke dag van harte tot die hemelse troon waar Christus is. Want om te bid is om met geloofsoë boontoe te kyk na waar Christus troon oor hemel en aarde. Geliefdes, wêreldgelykvormigheid is die spyker in die doodskus van 'n afvallige kerk. Maar Christus gelykvormigheid hou 'n kerk jonk en gesond. 'N wêreldgelykvormige lewe is die spyker in jou eie doodskus. Maar as jy jou met Christus bekleed, is jy voorgesorteer vir die ewige lewe. En wie wil nie aan hom behoort wat koning is oor hemel en aarde nie? Geniet jou eerste klas lewe wat Christus jou vanuit die hemel skenk. Amen. Gemeente, laat ons nou lof sing vir ons koning in die hemel met Psalm 68 vers 1 en 8. Ons sing nou Psalm 68 vers 1 en 8. Gemeente, kom ons dank en bid nou tot God. Almachtige God en Vader in die hemel, ons Heere Jesus Christus op die troon, ons aanbid U, want U het omhoog gevaar, vol eer en majesteit en heerlijkheid. En nou deel U gawes uit op die mensekinders en ons, wat van nature opstandig is, mag by U een woning vind. Ons is so bevoorreg dat ons U mag leer ken het. Dankie dat daar so een noue verband, koneksie is tussen hemel en aarde. Dankie dat ons mag weet dat U alles sien en dat U alles lei en dat allemaal in U hand is. En daarom is dit juist extra waardevol dat ons vandag kerk toe mag kom en hemelvaart mag vier, want dit is die werkelijkheid. Al doen die wereld anders. Ons is in die wereld, maar ons kies bewus om nie soos die wereld te wees nie. Ons is geheel anders, want ons het Christus leer ken. Dankie, o Heer Jesus Christus, vir al die geskenke wat U uitdeel, geskenke met ewigheidswaarde. Gee dat ons daai geskenke sal oppas en gebruik, nie sal verontagsaam nie. Hemelse Vader, dankie dat U voortgaan om U kerk te beskerm en te bewaar en uit te bou. Al vir soveel eeuwe, vanaf die tyd toe gemeente in Efese geplant is, die tempel van Diana het gekom en gegaan. Dit is nou een ruïne, selfs nog minder as dit. Maar U kerk bly nog steeds bestaan. Oor die hele wereld nou, en ons mag daarvan deel wees. Dankie Here, dat U een levende koning is. Een koning wat nooit sonder onderdane sal wees nie. Ons aanbid U as U onderdane. Dankie dat ons U mag ken. Vader in die hemel, ons bid vir een wereld wat dreig om verlore te gaan, wil U nog baie mense lei na erkentenis van die waarheid, dat hulle die knie voor U sal buig, wil U toch aan hulle ook die ewige saligheid skenk. Dankie dat die deure van U kerk altyd oopstaan, en dat daar nooit te min plek is nie. Vader in die hemel, ons wil vanavond aan die opdraam, besonder die wat swaar kry. Die heerlikheid is nog nie op aarde, maar ons is nog in 'n geestelike en lichamelike stryd betrokke. Ons bid vir die wat siek is, wat in die hospitaal is, ons bid vir die wat geliefde aan die dood afgestaan het, ons dra familie bouwmeester aan die op, wat hulle pa en opa op 'n grootjie moet begrawe volgende week, gee toch vertroosting aan hulle Here. Ons wil ook voorbede doen vir die klassesvergadering van die kerke uit die Pretoria gebied aanstaande saterdag vir 'n spesiale rede hier by die kerk gehou gaan word vir die eksaminering van een van ons teologiese studente, broeder Ayan van der Meer. Here, wil hy dit 'n mooi gebeurtenis maak en gee broeder Ayan alles wat hy daarvoor nodig het. Vader in die hemel, wil U ons vannacht bewaar as ons gaan slaap, oor ons nie wag hou, U wat nooit slaap nie, en ons morgen gezond wakker maak, weer met nuwe lus vir die lewe in U diens. Dit alles bid ons enkel uit genade, in U heilige naam. Amen. Gemeente, kom ons, belynig soos gewoonlik ons geloof, maar ons doen dit met die fokus op hemelvaart vanavond, en in die Heidelbergse katechismus word ons, of belei ons specifiek, een aantal dinge oor hemelvaart, en dit wil ek graag aan u voorlees. Sondag 18 en Sondag 19, waar die apostoliese geloofsbelijdenis verklaar word. Wat verstaan jy onder opgevaardig na die hemel? Ons verstaan, Christus is voor die oë van sy disciples van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons daar ten goede, totdat hy weerkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God, Wat sy menslike natuur betref, is sy nie meer op aarde nie. Maar, wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons al weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie. Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buiten sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. En dan die prachtige vraag, wat nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Dan word daar drie dinge genoemd. Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede, dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons stuur, deur wie sy krag ons soek wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, en nie wat op die aarde is nie. En dan die vraag, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy homself daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Wat nut bring hier die heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort, dis waarna ons vanaand in besonder gekyk het. En ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En aan die laaste vraag, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Hy het ons beloof, hy gaan terugkom net soos hy opgevaar het. Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Kom, ons sing nou nog een vers uit Psalm 68, ons sing nou vers 9. Liefdes, Christus deel sy gawes uit aan ons. Kom ons Skenk nou sy gawes aan ons ook vir mekaar en vir sy diens in die kollekte. Die kollekte is vanaand bestem, die eerste vir teologiese opleiding en die tweede is bestem vir die sending. Daarna gaan ons ten slotte sing Psalm 113 vers 1 en 2. Psalm 113 vers 1 en 2 na die kollekte.
So
Geliefde broers en susters, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.